Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendo wa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanawajia hivi sasa saa 11 saa za Bujumbura, saa 12 saa za Nairobi. Mimi hapa studio ni Abdu Shakur Abud.
Jina langu ni BMJ Muridhi. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, tarehe 16 mwezi Mei mwaka 2018, ambayo yanasikika pia moja kwa moja kwenye tovuti ya www.voaswahili.com na kwenye mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti juu ya Warundi kujitayarisha kwa kura ya maoni ya kubadili katiba hapo kesho. Chama tawala kinaeleza nini?
Evariste Ndayishimiye amesema kwa kumalizia hiyo kampeni yake kwamba wanaokipa kipaumbele mkataba wa amani wa Arusha ni wale ambao wanataka kuingia katika serikali kwa nguvu.
Na waziri wa nchi za nje wa mataifa makuu ya Ulaya na Iran wamekubali kufanya kazi haraka kuokoa mkataba kudhibiti mkataba wa nuclear pamoja na Iran.
Na huko Mombasa, waandalizi wanaendelea kutayarisha mashindano ya Miss Tourism ambayo atamchagua balozi wa utalii wa Kenya. Je, ni nini vigezo vya kushiriki?
Sio urembo peke yake, basi pia elimu tumepatia kipaumbele, kwa sababu wewe kuwa ambassador wa kupigania utalii ama kupigania investment nchi za ngambo, lazima uwe na understanding na uwe akili yako iko sharp, kwa sababu lazima unaelewa destination unajaribu kuiona.
Basi hizo ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza BMJ Murudi anasomea taarifa habari.
Tulionayo asubuhi ya leo kutoka hapa Washington ni kwamba raia wa Burundi wanajitayarisha kushiriki katika zoezi la kupiga kura ya maoni hapo kesho, na matokeo yake huenda yakaongeza muhula wa Rais Pierre Nkurunziza kwa zaidi ya mwongo mmoja. Kuelekea kwa zoezi hilo, makundi ya kutetea haki na pamoja na wanaharakati wa kutetea haki za raia wa Burundi wanaoishi mjini Paris, Ufaransa, wanatoa wito kwa jamii ya kimataifa kuingilia kati na kutoa shinikizo kali kwa Burundi ili kurejesha demokrasia na utulivu. Watetezi hao wanaitaka jamii ya kimataifa kuiwekea vikwazo mahususi ambavyo vitamlazimisha Rais Nkurunziza na serikali yake kutii sheria. Mwandishi wa habari raia wa Burundi Elise Ngabire, ambaye anasema kwamba alitoroka Burundi mwaka 2015 baada ya kupokea vitisho dhidi ya maisha yake, anaitaka jamii ya kimataifa kuchukua hatua zitakazowalazimisha viongozi walio mamlakani kufanya mazungumzo na wadau wengine ili kumaliza mzozo unaokabili nchi hiyo. Wakati huo huo, afisa mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya kutetea haki za binadamu Zaid Raad Al Hussein jana alieleza wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa ongezeko la vurugu kuelekea kwa zoezi hilo la kura ya maoni iliyozua utata. Al Hussein alitaja hali ya taharuki iliyotanda kufuatia shambulizi la hivi karibuni lililolenga kijiji kimoja nchini humo na lililoua raia 26 ikiwa ni pamoja na wanawake 10 na watoto 11. Watu wasiojulikana walivamia kijiji cha Ruhamagara, jimbo la Tibitoke, takriban kilomita 60 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, Ijumaa wiki iliyopita. Zaid alisema kwamba wanasiasa wengi wa upinzani na wengine wanaotaka wafuasi wao kupiga kura ya kupinga hatua ya kuongeza muhula wa urais wamekuwa wakikamatwa na maafisa wa usalama na wakati mwingine kwa usaidizi wa kundi linaloogopewa la Imbome Rakure linaloungwa mkono na serikali ya Nkurunziza. Na maafisa wa serikali ya Nicaragua wamesema Rais Daniel Ortega atahudhuria mkutano uliotarajiwa kwa muda mrefu na upinzani ili kuweza kutatua mzozo wa kisiasa unaoendelea kwa muda wa mwezi mmoja sasa. Maaskofu wa kanisa la Katoliki la taifa hilo la Amerika ya Kati walisema mapema wiki hii kwamba wako tayari kuwa wapatanishi katika kile kinachotajwa kama mjadala wa kitaifa unaotarajiwa kuanzia hivi leo. Abdushakur Abud anayo ripoti kamili.
Msemaji wa serikali Rosario Murillo, ambaye ni mke wa Rais Ortega, alitangaza jana kwamba kiongozi huyo atahudhuria mjadala wa kitaifa utakapoanza saa 4 asubuhi hii leo. Polisi wa kupambana na ghasia walishambuliana na waandamanaji jana tena katika mji wa kaskazini wa Matagalpa unaoongozwa na chama cha mrengo wa kushoto cha Ortega cha Sandinista Front. Ortega alikubali swala la mazungumzo mapema mwezi uliopita pale upinzani ulipoanza dhidi ya ukandamizaji wa polisi, lakini wakuu wa kanisa walihisi hakutekeleza baadhi ya masharti, na mojawapo kuruhusu shirika la kikanda la haki za binadamu kuingia nchini humo kufanya uchunguzi wa unyanyasaji wa polisi. Ruhusa imeshatolewa hivi sasa. Watu 53 wameuliwa na 400 kujeruhiwa tayari mnamo karibu mwezi mmoja wa malalamiko na maandamano yalianza hapo awali kutokana kuondolewa kwa marupurupu ya huduma za jamii, lakini kuenea na kugeuka kwa malalamiko ya kutoridhika na utawala wa mrengo wa kushoto wa Ortega. Kiongozi huyo mwenye miaka 72 amekuwa madarakani kwa miaka 11 hivi sasa, na kabla ya hapo tayari alikuwa madarakani kuanza mwaka 1979 hadi 1990 alipompindua kiongozi wa kimabavu Anastasio Somoza.
Shukran sana Abdushakur Abud kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, wapo ndio kwanza majiunga nasi, matangazo ni ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ofisi ya muungano wa kijeshi wa Umoja wa Afrika AMISOM ya kulinda amani nchini Somalia imepata idhinisho la pamoja kutoka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana Jumanne kwa kuwezesha kuendelea na operesheni zake hadi tarehe 31 Julai mwaka huu. AMISOM ambayo ina wanajeshi wapatao 21,600 hufanya operesheni zake kwa idhini ya Umoja wa Mataifa na upata ufadhili wa kimataifa. Kwa kuruhusu muungano huo kuendelea na operesheni zake hadi mwisho wa Julai, Baraza hilo la Usalama la Umoja wa Mataifa limetoa nafasi ya kutathmini ripoti ya pamoja kuhusu Somalia itakayowasilishwa kabla ya tarehe 15 mwezi ujao. Ofisi hiyo ilianza operesheni zake mwaka wa 2007 kulinda serikali ya Somalia ambayo ilikuwa ikiungwa mkono na jamii ya kimataifa dhidi ya mashambulizi yaliokuwa yakitekelezwa na yanayoendelea kutekelezwa na kundi la Al-Shabaab. Na hatua ya Afrika Kusini kumuita balozi wake kutoka Israeli ikipinga hatua ya Marekani ya kufungua ubalozi mjini Jerusalem ilipokelewa kwa furaha na waandamanaji waliokusanyika nje ya ubalozi mdogo wa Marekani mjini Johannesburg jana Jumanne. Katika kati ya waandamanaji hao wapatao 100 walovalia shati zilizoandikwa uhuru kwa Palestina na maliza ubaguzi wa rangi Israeli, lilikuwa kundi ndogo la Wayahudi liitwalo South African Jews for Peace in Palestine lilounga mkono pia hatua hiyo. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Afrika Kusini ilisema kwamba waliouawa huko Gaza walikuwa wanafanya maandamano kwa njia ya amani. Taarifa hiyo ilisisitiza msimamo wa awali wa serikali ya Afrika ya Kusini kwamba wanajeshi wa Israeli ni sharti waondoke kutoka ukanda wa Gaza ili kuwapa Wapalestina fursa ya kujenga miundo msingi katika eneo hilo. Afrika Kusini ilikuwa nchi ya kwanza ya Afrika kuchukua hatua kali ya kidiplomasia dhidi ya Israeli kufuatia hatua hiyo ya Marekani.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari ya kwanza, hivi sasa tuangalie habari yenye uzito inatupeleka huko Burundi, ambako kampeni zilimalizika rasmi hapo jana za kupiga kura ya maoni
hapo kesho kuhusu mageuzi ya katiba yenye lengo ya kumruhusu rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza kuweza kuwania mihula miwili mingine na hivyo kuweza kubaki madarakani hadi mwaka 2034. Vyama vya upinzani vinapinga kura hiyo na kuna vyama ambavyo vinashiriki kwa kuambia wapiga kura kupiga kura ya hapana. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwandishi wa Sauti America Fidel Nsabimana na kuanza kutaka kujua hali koje hiyo jana baada ya kampeni kumalizika.
Kampeni imemalizika ilikuwa ni jana na chama CNDD-FDD. Kampeni yake imemalizikia jijini Bujumbura na katibu mkuu wa chama hicho CNDD-FDD ambacho ni chama tawala, Evariste Ndayishimiye, amesema kwamba mkataba wa amani wa Arusha tayari umeshakamilika na hauna kazi tena. Kinachobakia ni kutimiza matakwa ya raia. Evariste Ndayishimiye amesema kwa kumalizia hiyo kampeni yake kwamba wanaokipa kipaumbele mkataba wa amani wa Arusha ni wale ambao wanataka kuingia katika serikali kwa nguvu, kwa kuingia madarakani bila msingi wowote wa kidemokrasia. CNDD-FDD kinasema kwamba msimamo wake ni wa kuzingatia matakwa ya raia kupitia uchaguzi.
Na pengine utuambie tu Fidel, kwa upande wa upinzani, kama unafahamu ulikuwa ukiongozwa na Agathon Rwasa ambaye ndio naibu spika wa bunge ambaye anaongoza upinzani wa ndani. Kwa upande wao kura zao walizokuwa wakipiga za hapana, nini ambacho kwa kizungumza kuhusu kampeni yao, wao wanasema nini?
Agathon Rwasa ambao ni mkuu wa muungano wa Mizero ya Burundi, wao wanasema kwamba chama CNDD-FDD kuona kwamba haoni kwamba ule mkataba wa amani wa Arusha hauna msingi tena, hauna sababu za kuwepo. Yeye anasema kwamba ni kusahau ambapo walipopitia. Yeye anasema kwamba mkataba wa amani ndio uliwapa kipaumbele waweze kushika patamu, na Agathon Rwasa yeye ameendelea akisema kwamba mkataba wa Arusha ndio umetumiwa na CNDD-FDD kumshawisha ili aweze na yeye kushiriki katika serikali na kuachana na uasi. Yeye Agathon Rwasa anasema CNDD-FDD mkataba huyo kutaka kugeuza hawani kwamba hivyo wanaanza kusema mkataba huo ni kuwa ni shinikizo la wakoloni kama wanavyosema CNDD-FDD. Yeye amewaita hata vijana wa CNDD-FDD yani Mbonerakure kupiga kura ya hapana, kuwa ni watakuwa na hivyo atakuwa na sababu ya kufanya kazi kama za doria jioni, akisema kwamba kazi hiyo ni ya askari polisi na askari jeshi na wana uzoefu wa kufanya kazi hiyo.
Huyo ni Fidel Nsabimana, mwandishi wa South America, akizungumza kutoka Bujumbura. Na tuendelee na habari zaidi.
Korea Kaskazini imeeleza kwamba haitashiriki katika mkutano uliopangwa kufanyika hii leo kati yake na Korea Kusini, na kusema kwamba Marekani ni sharti itathmini kwa makini mazungumzo kuhusu hatma ya mkutano uliopangwa kufanyika kati ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Marekani Donald Trump. Utawala wa Kim umesema umechukua hatua hiyo kupinga mazoezi ya pamoja ya kijeshi yanayofanywa na Marekani na Korea Kusini. Shirika la habari la Pyongyang linalomilikiwa na serikali lilisema jana Jumanne kwamba mazoezi hayo ya pamoja yaliopewa jina la Mark Thunder ni ya kujitayarisha kuishambulia Korea Kaskazini na ni uchokozi, licha ya taswira kwamba mahusiano kati ya Korea Kaskazini na Kusini yalikuwa yameanza kuimarika. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Heather Nauert amesema kwamba kufikia sasa nchi yake bado inaendelea na matayarisho ya mkutano kati ya Trump na Kim unaotarajiwa kufanyika tarehe 12 mwezi ujao nchini Singapore. (Tune)
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose kuendelea kusikiliza Duniani Leo, matangazo yetu ya televisheni kupitia ETV. Lakini sasa tuendelee na habari nyingine za dunia. BMJ.
Naam, Abdul Shakur, ni kusikiliza na pia kutazama kama ambavyo umewaeleza wasikilizaji. Ni katika habari zingine kwamba mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya na mwenzake wa Iran walikubaliana katika mji wa Brussels, Ubelgiji, hiyo jana kwamba watatafuta majibu ya maswali muhimu ya kawaida katika wiki zijazo ili kuokoa makubaliano ya nyuklia baada ya utawala wa Trump kuamua kujiondoa. Sasa Abdul Shakur, ni maswali gani ambayo mawaziri hao wanataka majibu yake?
Muhimu kabisa BMJ ni namna ya kuimarisha ushirikiano wao wa kiuchumi, usafiri na fedha, na namna ya kulinda maslahi ya mataifa ya Ulaya yanayofanya kazi huko Iran. Mwandishi wa Sauti ya America mjini Paris, Lisa Bryant, anaripoti kwamba mkuu wa masuala ya kigeni wa Umoja wa Ulaya, Federica Mogherini, amesema kuwa wataalamu wa Ulaya na wa Iran tayari wameshaanza kukutana kutafakari juu ya changamoto zozopo, kuanzia namna ya kuimarisha ushirikiano huo na kuendeleza biashara kwa kuepukana na vikwazo vipya vitakavyowekwa na Marekani dhidi ya Iran na dhidi ya kampuni yoyote itakayofanya biashara na taifa hilo. Na licha kwamba wengi wanaripoti kumekuwepo na wito wa mkataba mpya na mpana zaidi kwenye mazungumzo hayo, lakini Mogherini anasema kilichodadiliwa ni mkataba wa awali kama ulivyotiwa saini na mataifa makuu sita dunia mwaka 2015.
If we want to save this deal, which is not an easy exercise, but if you want to save this deal,
anasema ikiwa wanataka kuokoa mkataba huo, wanafahamu sio kazi rahisi, wakishughulikia kwa haraka basi anasema itakuwa rahisi zaidi. Anasisitiza kwamba haitakuwa jambo rahisi, lakini alitoa mfano kwamba hali ilivyo ni sawa na kutaka kuokoa maisha ya mtu karibu aliye katika chumba cha dharura kwa haraka iwezekanavyo kabla hajafariki. Mogherini alizungumza juu ya hali hiyo baada ya mazungumzo kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani na mwenzao wa Iran Mohammed Javad Zarif hiyo jana huko Brussels. Kujiondoa kwa Marekani kumezusha wasiwasi ikiwa nchi za Ulaya zitaweza kuokoa mkataba huo kwa kulinda maslahi yao. Na Zarif amesema Tehran pia inataka uhakikisho kutoka nchi za Ulaya kwamba itaendelea kunufaika na mambo yaliyokubaliwa chini ya mkataba huo.
But there are very clear economic benefits that have been specified.
Kuna manufaa maalum ya kiuchumi yaliyoelezwa bayana katika mkataba wa JCPOA ambayo wananchi wa Iran wamepokea ili kusawazisha mambo chini ya JCPOA yaliyoafikiwa kwa makini chini ya mkataba huo kuweza kubaki. Na tutaangalia ikiwa washirika waliobaki wataweza kuendelea kutupatia nafuu hizo.
Wanaunga mkono mkataba huo wanasema ni muhimu kabisa kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia na kuzuia kupanuka kwa vita huko Mashariki ya Kati. Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zinaeleza kwamba zina nia dhati kutanzua wasiwasi ulozushwa na Trump, lakini zinasisitiza kwamba njia bora ni kwa Marekani kubaki ndani ya mkataba huo. Viongozi wa Ulaya watajadili juu ya mkataba huo wa nuclear na Iran wakati wa mkutano wao mjini Brussels baadaye hii leo. Kabla ya kuwasili Ulaya, Zarif alikutana na mawaziri wenzake wa China na Russia mapema wiki hii kusisitiza tena matakwa ya nchi yake ya kulinda mkataba huo.
Na tukitoka huko Ulaya na Mashariki ya Kati, tunarudi hapa Marekani. Wakati Waislamu kote duniani wanaanza kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Waislamu hapa Marekani kutoka tabaka mbalimbali watakutana kwenye misikiti na vituo tofauti katika ibada na kusherekea imani yao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed El-Shinawi ametuandalia taarifa inayosomwa hapa na Patrick Nduimana.
Allahu akbar.
Waislamu wa Marekani wanashiriki katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama ilivyo kwa Waislamu wengine wa duniani, huku wakifuata tamaduni zao. Familia nyingi hununua nyama za halali kwenye maduka, wanatayarisha chakula cha iftari na wanachangia na rafiki zao, wanafanya sala ya pamoja, pia wanasaidia maskini. Shaker El Sayed ni imamu wa msikiti wa Dar al-Hijra ulioko Virginia, ambapo Waislamu kutoka mataifa 42 tofauti wanaswali kwenye msikiti huo.
Ramadan becomes a very helpful opportunity to bring people together.
Ramadhani ni muda mwafaka wa kuunganisha watu wenye asili na utamaduni tofauti kutoka kabila mbalimbali na wanaozungumza lugha mbalimbali. Tunazungumza Kiingereza ili tuelewane. Shughuli zote tunazifanya kwa pamoja ili kila mtu ajihisi vizuri katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani.
Shakira anasema msikiti unatoa chakula cha bure wakati wa iftari na unaandaa sala za usiku katika kipindi chote cha Ramadhani. Wakati Waislamu wa Marekani wakifunga mchana wakiwa kazini, wenzao wasio kwa Waislamu hawafungi. Ibrahim Radi, ambaye ni Marekani mwenye asili ya Misri, anasema hilo halina tatizo.
I have to fast because it's my duty to fast. It doesn't matter what.
Ninalazimika kufunga kwa sababu ni amri ya dini langu. Sio jukumu kuchunguza yanayofanywa na wengine.
Mke wa Ibrahim, Nadia, anasema anawakumbuka ndugu zake watakaokuwa pamoja katika Ramadhani huko Morocco.
There's a big difference here. You don't have extended families.
Kuna tofauti kubwa sana. Hapa huwezi kuzilika familia nyingi kuchangia iftari. Tukiwa watu 10, mara nyingi anakuja mtu mmoja au wawili.
Siku inaweza kuwa ndefu kwa Waislamu wa Marekani wanaotimiza masharti ya Ramadhani. Amina Tanbush ni mwenye asili ya Senegal.
Everyone will cook some food and bring it, and we all eat together and we pray together. And
kila mmoja anatayarisha chakula na anakileta. Tunachangia pamoja na tunasali pamoja, tunazungumzia Uislamu, tunaelimishana na mara kwa mara tunaswali kazini wakati wa mapumziko ya mchana.
Kwa Waislamu wa Marekani wanaojumuika katika mashirika, Ramadhani ni fursa nzuri ya kujifunza jamii ya Marekani kuhusu funga ya Ramadhani na imani ya Kiislamu kwa ujumla. Shughuli za mwezi wa Ramadhani ni pamoja na kufungua milango ya misikiti na vituo vingine vya Kiislamu, kutoa mafunzo kuhusu Ramadhani, kuchangia iftari na wasiokuwa Waislamu, na kutoa matangazo kwenye televisheni yanayowakumbusha watu kwamba Waislamu wanaunda jamii ya Marekani. Imamu Shakir El Sayed anasema kituo chake huwa kinawaalika Wamarekani wa Kristo na Wayahudi kila Jumatano wakati wa iftari kama njia ya kudumisha majadiliano kati ya dini tofauti katika kipindi cha Ramadhani.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, basi kama kawaida ya Jumatano, basi wakati ni wa Jukwaa la Vijana. Huko mjini Mombasa shughuli zinaendelea kuandaa kumtafuta Miss Tourism katika shindano litakofanyika mwezi Septemba mwaka huu. Shindano hilo linakusanya vijana wa kike kutoka maeneo yote ya Mombasa ili kumpata mwakilishi wa kaunti hiyo atakayeshiriki kwenye michuano ya kitaifa. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza basi na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya shindano hilo katika Jukwaa la Vijana, Alfred Mwakio, na kwanza kutaka kujua mpaka sasa ni yepi yaliyokwisha tayarishwa.
Sasa hizi tunatengeneza kitu inaitwa bootcamp activities ambazo zitaanza baada ya wiki mbili. Hiyo bootcamp itakuwa inawafundisha wanawake kutembea catwalk, inawafundisha mambo ya kujipodoa, mambo ya grooming, itawafundisha mambo ya gym, how to work out on specific areas. Itawafundisha mambo ya elimu ya kuelezea vision ya Mombasa County, kwa sababu msichana huyu atakuwa ambassador wa Mombasa County kwa sasa akishinda taji hili la Mombasa Miss Tourism Kenya Mombasa County. Akitoka hapa ataenda national ambapo atashindana na wale wengine 47 ili kuwa mtaji ama kuwa mshindi wa Miss Tourism Kenya. Linafanyika mwezi wa Septemba. Na unajua kama Mombasa vile ni cosmopolitan, tumechagua wasichana kutoka kabila tofauti tofauti. Kwa hivyo tumeweka Face of Kenya. However, tumepatia kipaumbele wakaaji wa Mombasa.
Lakini pia Alfred, katika masuala kama haya kuna vijana wengi ambao sasa wanasikiliza, wanataka kujua wanaweza kufanikiwa vipi katika vitu kama hivi, na pengine wako vijana ambao wanaogopa kuingia kwenye michuano kama hii, labda kuona kwamba pengine kwa wazazi wengine hawapendi kuona watoto wao wakienda kwenye vitu kama hivi. Pengine hawa vijana ambao wanataka hii nafasi, na ukizungumza nao faida wanaweza kupata ni nini hasa kwa kijana ambaye hajui kabisa haya mambo, anataka kuyajua na kuyafahamu?
kwanza kabisa ni kwa sababu wasichana hao watakuwa wanapata umaarufu. Umaarufu sio tu wa kujulikana, ila wa kujulikana kwa miswala ya brand. Kwa sababu ukiangalia Miss Tourism wa 2014, saizi yeye ni ambassador wa Uber, ambaye Uber tunajua ni kampuni kubwa ulimwengu mzima. So atakuwa analipwa na Uber. Ukiangalia kama Miss Tourism 2016 ambaye ni Beblin, ambaye yule ni PWD haizi kuzungumza, naye ameandikwa kazi county. Hivi tunapozungumza wiki mbili zilizopita alikopo ako nchi ya Uingereza kwenda kuzungumzia kuhusu conference ya mambo ya tourism and investment. Kwa hivyo sio tu ya kwamba ni mambo ya elimu, na ndio maana kama ukiangalia qualifications zetu kuko tunaangalia C minus, yani masuala ya elimu, kwa sababu sio urembo peke yake, basi pia elimu tumepatia kipaumbele, kwa sababu wewe kuwa ambassador wa kupigania utalii ama kupigania investment nchi za ngambo, lazima uwe na understanding na uwe akili yako iko sharp, kwa sababu lazima unaelewa destination ile unajaribu kuiona.
Na pengine vile vile hivi sasa kama unavyofahamu masuala ya urembo, masuala ya ulimbwende yanapewa nafasi sana kwenye nchi za nje, na pengine kuna kitu ambacho huyu anaitwa Miss Tourism atakayeshinda hapo Mombasa, kitu ambacho mnamtaka hasa akifanye akimaliza na kupata ushindi Mombasa.
Asante sana, ile swala kuu sana, kwa sababu ukiangalia kwanza Miss Tourism sisi tunataka zungumzie kuhusu utalii, kwa sababu utalii ni uti wa mgongo ukizungumzia kuhusu Kenya na Mombasa. Hivi Kenya ikitajwa watu wanajua kwa sababu ya masuala ya utalii sana, na utalii ni wa aina tofauti tofauti. Tuko na wanyama mbuga, tuko na bahari hapa, tuko na samaki ambaye hayuko katika bahari zingine, tuko na culture fulani ya Mombasa. Hiyo ni swala la kwanza ambayo tungetaka zungumzie. Investment, saa hizi tunapozungumzia kuna kitu national government ama county inaitwa special economic zone, whereby special economic zone tunazungumzia manufacturers na kampuni ambazo tunataka ziji zinvest ama ziwekeze katika rasilimali zao katika Mombasa County, ndio ili zipate kupatiana kazi. Mombasa County tunapozungumza leo hii imeretiwa katika county zilizo na ukosefu wa kazi Kenya nzima. Iza kuchange economical configuration ya Mombasa County. Na kumalizia tu, economical can only be changed ama inaweza kubadilishwa kwa njia ya Mombasa County tuamue kupatia Mombasa heshima ile inahitajika kama zamani, ya kuwa Mombasa ni tourist destination na ni pahali mzungu anaweza kuja ama mtu yoyote kutoka nchi za ngambo na locally, na aje akae kwa amani bila kukutana na mateja, bila kukutana na ukosefu wa nidhamu fulani, wizi, ama kuja kukutana na Al-Shabaab ama mabomu. Kwa hivyo tunataka tukiekeza sana vizuri kwa utalii. Kama unavyojua nchi nyingi, ukianza na Monaco, ukianza na nchi za ngambo nyingi sana, France zimekeza sana.
Naam, huyo alikuwa ni Alfred Mwakio, mwenyekiti wa maandalizi ya shindano la Miss Tourism Mombasa huko Kenya, akizungumza jukwaa la vijana kutoka Kumekucha Afrika. Na sasa naona muda unamalizika. BMJ Muridhi, hebu tumalize kwa muktasar wa habari.
Kuelekea kwa zoezi la kupiga kura ya maoni huko Burundi kutaka kuongeza au kutoongeza muhula wa urais, makundi ya kutetea haki za na pamoja na wanaharakati wa kutetea haki za raia wa Burundi wanaoishi mjini Paris, Ufaransa, wanatoa wito kwa jamii ya kimataifa kuingilia kati kwa kutoa shinikizo kali kwa Burundi ili kurejesha demokrasia na utulivu. Wakati huo huo, afisa mmoja mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya kutetea haki za binadamu, Zaid Zarad Al-Hussein, jana alieleza wasiwasi kuhusu uwezekano wa ongezeko la vurugu kuelekea kwa zoezi hilo la kura ya maoni iliyozua utata.
Asante sana BMJ Muridhi kwa muktasari wa habari, na utakamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo siku ya Jumatano. Asante kuungana nasi, msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni baadaye hii leo. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Abdishakur Abu nikisema kwa herini.